ኣብ ከባቢኻ ዝንበር ህይወትን ናይ ገዛ ርእስኻ ህይወት እውን ብዓይነት ናብ ዝበለፀ ምምሕያሽ ከዓ ብመታን ምእንቲ ንገዛ ርእስኻን ንስድራ ቤትካን ናይ ሰብኣዊ ክብሪ ክቡርነት ተምሃር ኣብ ዝብል ቁም ነገር ዘማእከለ ኣብ ቡሩንዲ ምእንቲ ሓልዮ ደቂ ኣንስትዮ ጎስጓስን ህርኩት ፃዕርን ዘተባብዕ ኣብ ዝመላይ ህንፀት ዝወሃበሉ ማእከል ትምህርቲ ከምዝተመስረተን ክሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብባህልን ብናይ ስራሕ ተመክሮን ማዕርነትን ከረጋግፃን ስንድዋት ኮይነን ናይ ገዛ ርእሰንን ስድራ ቤተንን ናይ ዝነብራሉ ሕብረተሰብ ብድሆታት ክስገር ቀንደይና ተዋሳእቲ ምዃነነ ከስተውዕላን ክዋስኣን ዝብል ኣብ ብሩንዲ ሰበኻ ሩታና ዝርከብ ናይ ኢየሱሳውያን ናይ ምትሕብባር ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ዘነቓቕሖ መደብ ምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ከባቢ ዓበይቲ ቀላያት ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣገልግሎት ጨንፈር ሓላፊ ዳኒሎ ጃነሰ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብ ብሩንዲ ብሕርሻን ምርባሕ እንስሳ ዘቤት ኢኮኖሚ ኣብ ዝመሓደር ከባቢ ዝቕመጣን ኣብ ዝመዳይ ዝዓያን ዓበይትን መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ብቑዕ መሰረታዊ ሙያውን ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ክረኽባ መታን ቅድም ካብ መሃይምነት ክላቐቓ ህንፀት መሰረተ ትምህርቲ ዝቐስማሉ ምዃኑ ገሊፆም ምስ እዚ ተተሓሒዙ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ መሰልን ክብርን ኣፍልጦ ክህልወን ዝህነፃሉ እዩ ኢሎም ማሕበር ኢየሱሳውያን ጉዳይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝነብራሉ ሕብረተሰብ ብዙሕን መሰረታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ዝህባ ክነሰን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ተነፅሎ ዘጋጥመንን ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ እየን ካብ ዝብል ጉጉይ ኣመለኻኽታን ነዚ ጉጉይ ኣመለኻኽታ ተቐቢልካ ካብ ምንባር ፀቕጢ ተላቂቓን ኣብ ማዕርነት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣፍልጦ ረኺበን መነባብሮአን ከመሓይሻን በዚ ድማ መነባብሮ ስድራ ቤተን ዝነብራሉ ማሕበረሰብን ብሉፅ ክኸውን ኣብ ዝፍፀም ዕዮ ቀንደይና ተዋሳእቲ ምዃነን ተኣሚነን ክዋፍራን ዝህቦ ኣገልግሎት ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝተሓተ ከም ዘይኮነ ርድኢት ክህልወን ምድጋፍ ዝኣመተ ኣገልግሎት እዩ ምስ በሉ ከም መሳቱአን ደቂ ተባዕትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክወፍራ ዕድል ዘይረኸባን ብስድራ ቤተን ዝኽልከላ ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብዚ ዓይነት ማሕበራዊ ፀቕጢ ክላቐቓ ዘተባብዕን ብሓፈሻዊ ሕብረተሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎትን ማሕበራውን ሰብኣውን ዕብየት ኣገዳሲ ምዃኑ ክርዳእ ዝድግፍ መደብ እውን ምዃኑ ገሊፆም ህንፀት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባለ ሕብረተሰብ መሰረት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም